Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Բացառիկ հարցազրույց իր աշխատանքն ավարտող 5-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանի հետ։
Բնականաբար, եթե դու քաղաքականությանը նվիրված մարդ ես, քեզ որտեղ տեսնի կուսակցությունը, այնտեղ էլ հարց ու փորձ չի արվում, դու ուզում ես թե չես ուզում, եթե կուսակցությունը այդպես է գտնում, դու պիտի գնաս։
Վահան Շիրխանյանի փաստաբան նահանգում է, որ նրա առողջական վիճակը վատթարացել է։ Իշխող հանրապետականը սատարում է իրազեկ քաղաքացիների միավորմանը դատի տված տնօրեններին, Դանիել Իվանիսյանը սա ճնշում է համարում ազատ խոսքի դեմ։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ժամանում է Մոսկվա Ռուսաստանի ղեկավարների հետ Սիրիայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչների խոսքով պաշտոնական Մոսկվան հույս ունի, որ բանակցությունների ընթացքում կողմերին կհաջողվի որոշակի կառուցողական լուծումների հանգել։ Մեծ յոթնյակի անդամ պետությունների արտգործնախարարները և մերձավոր արևելյան 5 պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Իտալիայի հյուսիսում գտնվող Լուկա քաղաքում կայացած բանակցությունների ընթացքում այդպես էլ չեն կարողացել միասնական քաղաքականություն մշակել Սիրիայի հարցում։ Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը նշել էր, որ հանդիպման ընթացքում կարող են նոր պատժամիջոցներ սահմանվել Սիրիայի և Ռուսաստանի միջարկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Վրաստանը պատրաստվում է ֆրանսիական արտադրության հակաօդային պաշտպանության միջոցներ ձեռք բերել։ Այս մասին այսօր Վրաստանի խորհրդարանում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյան։ Նրա խոսքով հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռք բերման հարցը քննարկվի հաջորդ շաբաթ Փարիզ կատարելիք իրայիցիկ շրջանակներում։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերումը շատ կարևոր նշանակություն ունի Վրաստանի պաշտպանունակության ամրապնդման համար, հայտարարել է Իզորյան։ Ուզբեկստանի 39-ամյա քաղաքացի Ռահմատ Աքիլովը խոստովանել է, որ ուրբաթորը Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում տեղի ունեցած զանգվածային վրայերթն իրականում ահաբեկչական հարձակում էր։ Այս մասին ըստ պաստաբանների Աքիլովը հայտարարել է հարցաքննության ժամանակ, հիշեցնեմ, ուրբաթորը Ստոկհոլմի կենտրոնում Բեռնատ արի միջոցով իրականացված հարձակման հետևանքով 4 մարդ զոհվել էր եւս 15-ը վիրավորվել։ Թուրքիայի հարավարևելքում գտնվող Դիարբեքիր քաղաքում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած հուշկու պայթյունի հետևանքով 4 մարդ է վիրավորվել։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով պայթյունը տեղի ունեցել ոստիկանական մեքենաների վերանորոգման արհեստանոցում, դրա արդյունքում շինության տանիքը փլուզվել է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ 5-րդ գումարման ազգային ժողովն ավարտում է իր աշխատանքը, այն պատգամավորները, որ չեն լինի նոր ընտիր խորհրդարանում, արդեն հավաքում են իրերը, հանրապետական խմբակցության մեծ մասը սակայն կմնա խորհրդարանում, կլինի նաև ավելի քան 20 տարի պատգամավորության փորձ ունեցող խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Ծահակյանը, նա սակայն դեռ չգիտի կպահպանի արդյոք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, թե կտեղափոխվի դահլիճի պատգամավորական հատված։ Ասում է, ինչպես կորոշի թիմը, ինքն այնպես էլ կանի։ Փոխարենը վստահ է, որ 2018 թվականից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը մնալու է իշխանության ղեկին։ Լսենք Գալուստ Ծահակյանի հետ Աստղիկ Բեդևյանի բացառիկ հարցազրույցից մի հատված։
Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո կլինի վարչապետ, թե ոչ։ Ընդդիմադիրները նրա հայտարարությունների շատ դեպքերում, վերջին հայտարարությունների մասին է խոսքը, նման եզրահանգումներ են անում։
Ճիշտ ասա, դա որևէ մեկը չի կարող ասի, չեմ կարող ասել նաև ես, դա 18 թվականին ինքը Սերժ Սարգսյանը կասի, բայց ես նաև համոզված եմ, որ Սերժ Սարգսյանը կկարողանա մոտեցում, այնպիսի մոտեցումներ ձևավորել, որ ինքը միշտ առաջին դիրքերի վրա լինի ընդհանուր քաղաքականության մեջ։ Հիմա դա վարչապետ կլինի, թե ինչ-որ մի նոր բան կարելի է մտածել, դա որևէ մեկը չի կարող ասել։ Չեմ մտածել այդ մասին, որովհետև դա այն խնդիրը չէ, որ մենք մտածենք եւ առաջարկենք, բայց ես կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը միջև վերջ պիտի լինի։
Հանրապետականը, պարոն Սահակյան, դեռ չի հայտարարել, թե նոր խորհրդարանում ով կլինի ազգային ժողովի նախագահի ձեր թեկնածուն, բայց դուք արդեն ասել եք երեք լրագրողների հետ զրույցում, որ ինձ մի տեսեք որպես Գալուստ Սահակյան։ Սա ինչ է նշանակում, պարոն Սահակյան, եթե ձեզ առաջարկվի այդ պաշտոնը, կհամաձայնեք։
Այսօր մենք դեռևս չենք նստել կուսակցությունով որոշել այդ խնդիրը։
Եթե ձեզ առաջարկվի այդ պաշտոնը, դուք առաջարկը կընդունեք։
Իհարկե կընդունեմ։ Հետո դա էլ մի տեսակ կեղծ հարց է։ Հրա դուք փորձեք որևէ մեկին առաջարկեք ազգային ժողովի նախագահ, այդ մարդը պետք է մտածի, ասի 2 օր ժամանակ տվեք, հլա գնամ կնարկեմ, տեսնեմ գամ ազգային ժողովի նախագահ թե ոչ։ Բնականաբար եթե դու այդպես քաղաքականությանը նվիրված մարդ ես, քեզ որտեղ տեսնի կուսակցությունը, այնտեղ էլ հարց ու փորձ չի արվում, դու ուզում ես թե չես ուզում։ Եթե կուսակցությունը այդպես է գտնում, դու պիտի գնաս։ Իսկ բնական է, դա էլ անսովոր հարց է, որ եթե ձեզ առաջարկեն, դուք կուզեք թե ոչ։ Բնականաբար ինչի պիտի ուզեմ կամ ինչի պիտի չուզեմ, դա գործընթաց է, և գործընթացին այնպես չի, մեր մոտ միշտ այդպես է, չէ, մարդը մտածում է, որ մի քիչ բարձր պաշտոն է ունենում, մտածում է այդ բարձր պաշտոնը ինձ են տվել են իրան։
Դա պատասխանատվությունն է նաև, պարոն Սահակյան, գուցե մտածելու հարցը հենց դա է։
Իհարկե, ես չեմ կարծում պիտի մտածեմ, բացի դրանից նույնիսկ եթե ազգային ժողովի նախագահ չնեմ, այս պայմանացում եմ նույնիսկ, որ հետագայում չէ, ինչ որ մեկը չասի, որ ձեր հարցազրույցի ժամանակ ասել եք, նույնիսկ եթե ազգային ժողովի նախագահը չլինեմ, իմ կարողությունները շատ պարզ ու շիտակ նույն ձևով առաջ է գնալու։
Այլ թեկնածուների մասին էլ է մամուլը գրում այս ընթացքում, օրինակ Կարեն Կարապետյանի։
Չեմ կարծում, որ որևէ մեկի հարցը քննարկվել է, նման քննարկումներ չենք ունեցել։ Ինչու մենա Կարեն Կարապետյանի, շատերի հարցն է քննարկում, իսկ ես կարծում եմ իմ գործընկերներին, որին էլ որ հնարավորություններ տրվի ազգային ժողովի նախագահը, կարծում եմ շատ նորմալ ազգային ժողովի ժողով կլինի։
Գալուստ Սահակյանի հետ Աստղիկ Բեդևյանի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հանրապետական թեկնածուների համար ցուցակներ կազմող դպրոցի և մանկապարտեզների տնօրենների հետ կապված սկանդալային պատմությունը նոր թափ է հավաքում։ Այժմ այդ ցուցակից մոտ 3 տասնյակ տնօրեններ դիմել են դատարան ընդդեմ աղմկահարույց բացահայտման հեղինակ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության, պահանջում են ներողություն հայցել և իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար որպես փոխհատուցում 60 միլիոն դրամ վճարել։ Հանրապետական կուսակցությունը Ստարմեն Աշոտյանի աջակցում է տնօրենների այս նախաձեռնությանը, իսկ Դանիել Իոնիսյանը սա համարում է ճնշում ազատ խոսքի նկատմամբ։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Հանրապետականն աջակցում է Դանիել Իոնիսյանին և Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը դատի տված 30 տնօրենների նախաձեռնությանը։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Դպրոցների և մանկապարտեզների 30 տնօրեններ դիմել են դատարան ընդդեմ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության և դրա ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանի, պահանջելով ներողություն հայցել և իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար, որպես փոխհատուցում յուրաքանչյուր տնօրենի 2-ական միլիոն դրամ վճարել։ Ընդհանուր առմամբ 60 միլիոն դրամի և ներողություն խնդրելու հայցն Դանիել Իոնիսյանը հանրապետականի կողմից կազմակերպված ճնշում և խոսքի ազատությունը սահմանափակելու փորձ է որակում։
Հանրապետական կուսակցության վերնախավի որոշ ներկայացուցիչներ մեր հայտնի հրապարակումից հետո սրա նման ինչ-որ մի բան խոստանում էին, կամ գոնե ակնարկում էին, որ սենց բան անելու են, հա։ Եվ ոնց հասկանում եմ, բոլորը կամ համարյա բոլորը միևնույն փաստաբանական գրասենյակից առայություններից են օգտվում և հայցերը միանում, ասենք սա կազմակերպված ակցիա է։
Ընտրություններից առաջ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը հայտարարել էր, որ Հայաստանի 136 դպրոցներից և մանկապարտեզներից 114-ի տնօրենները խոստովանել են, որ հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, դրանք հանձնելով մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Կազմակերպությունը ներկայացրել էր տնօրենների հետ զրույցների ձայնագրությունները։ Դատարան դիմաց դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրեններն այսօր ազատության հետ հրաժարվեցին զրուցել։ Մեկն էլ խորհուրդ տվեց իր փաստաբանի հետ խոսել, որի անունը ասաց կարող ենք ճշտել Երևանի քաղաքապետարանից։ Քաղաքապետարանից էլ պնդեցին, որ իրենք այս գործի հետ կապ չունեն։ Բոլոր 30 տնօրենները նույն փաստաբանական ընկերությանն են դիմել։ Նրանց փաստաբան Հարություն Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մի քանի տնօրեններ իրեն անձամբ ճանաչում են։
Հետագայում այլ տնօրեններ եւս իրենց հետ կապեր ունենալով քննարկելով որոշեցին մեր ընկերությանը դիմել։ Ուղղել բան նմանատիպ իրավիճակ միանշանակ չկա։
Հարությունյանը պնդեց, որ տնօրենները իրենց են դիմել, քանի որ նմանատիպ գործերում իրենց գրասենյակը փորձառու է։ Փաստաբանի խոսքով 30 տնօրենների հայցը անհատական է։ Նրանք պնդում են, որ իրենց զրպարտել են, քանի որ հրապարակված ձայնագրությունները հոդվածում են կցված եղել, որտեղ ասվում է, հանրապետական կուսակցությունը չարաշահում է վարչական ռեսուրսը։
Հոդվածի ծովանդակությունից ակնհայտ է, որ չարաշահում է ինչպես մանկապարտեզի դպրոցի տնօրենների միջոցով, այդպես նաև աշխատակիցների, դայակների և այլ աշխատակիցների։ Հիմա ինձ դիմած վստահորդները միանշանակ պնդում են, որ իրենց կողմից վարչական ռեսուրս չի չարաշահվել։
Փաստաբանը պնդում է, որ տնօրենները աշխատանքից հետո են զբաղվել կուսակցական աշխատանքով, իսկ այն պնդմանն էլ, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը նաև սղագրություններ է հրապարակել, որից երևում է, զանգերը կատարվել են աշխատանքային ժամերին, Հարությունյանը այսպես պատասխանեց.
Բանկին ծանոթում այդ մասը դեռևս մեկնաբանություն չեմ ուզում տալ։
Որպես փոխհատուցում տնօրենները 2-ական միլիոն դրամ են պահանջում, քանի որ ըստ փաստաբանի մանկավարժները յուրահատուկ դեր են զբաղեցնում հասարակությունում, և նրանց անունները շոշափոխոտվածները ավելի մեծ ռեզոնանս են ունենում։ Դանիել Իոնիսյանն էլ ազատության հետ զրույցում հակադարձեց, իրենք տնօրեններին չեն զրպարտել, պարզապես ձայնագրություններն են հրապարակել, իսկ հոդվածը, որտեղ ասվում է, որ հանրապետականը չարաշահում է վարչական ռեսուրսը, վերաբերում է հանրապետական կուսակցությանը, ոչ թե տնօրեններին։
Թող որ հանրապետական կուսակցությունը մեզ դատի տա, ասի վարչական ռեսուրս չենք չարաշահել, այս դեպքում արդեն քննարկելու բան կլինի։ Թե չէ, տնօրենների մասով մենք իրենց մասին ոչ ասել ենք, որ իրենք վարչական ռեսուրս են չարաշահել, ոչ ամենա ասել ենք, որ սա եւ ամբողջականությանն ենք մենք գնահատական տվել։
1.5 տարի կալանքի տակ գտնվող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբանն ահազանգում է, որ նրա առողջական վիճակը վատթարացել է, պայքարում են նրա կյանքի համար, իսկ կալանավայրում անգամ բժշկի նշանակած դեղերը չեն տրամադրում, պատճառաբանելով, թե դրանք պետության կողմից կնվող դեղերի ցանկում չկան։ Փաստաբանը սա խոշտանգում է համարում, շարունակելով պնդել, որ բուժման համար անհրաժեշտ է փոխել խափանման միջոցը և թույլ տալ Շիրխանյանին հիվանդանոցում բուժում ստանալ։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարար մեղադրվում է նոր Մարաշի զինված խմբի օգտին գործելու համար, Շիրխանյանը սարկայն մեղքը չի ընդունում, լսենք Նաիրա Պողադարյանին։ Նորքի զինված խմբի գործով մեղադրյալ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբանն ահազանգում է, պաշտպանյալի կյանքը վտանգի տակ է։ Հայկ Ալումյանն ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ 69-ամյա Շիրխանյանը մեկուսարանից տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց։
Ես տեսնում եմ, որ իմ աչքի առաջ այդ մարդը ամիսներ շարունակ գնալով վատացել ու վատացել է։ Ես հիշում եմ առաջին անգամ, երբ իրեն հանդիպեցի, և այն ինչ որ այն վիճակը, որում հիմա ինքը գտնվում է, դա հսկայական տարբերություն է այդ երկու վիճակների միջև։ Մենք ահազանգում ենք հենց արդեն ոչ թե նրա համար, որպեսզի իր առողջությունը չկայքայվի, մենք իրականում ահազանգում ենք, որպեսզի իր կյանքը փրկվի, արդեն մենք այդ փուլին ենք հասել։
Ըստ փաստաբանի նախկին փոխնախարարի մոտ պաշտոնապես 9 հիվանդություն է ախտորոշվել, ընդ որում դրանցից մեկը առնչվում է անոթներին և ըստ պաշտպանի անհամատեղելի է բանտային պայմանների հետ։ Ալումյանը, ով օրեր առաջ է տեսակցել պաշտպանյալին, ասում է, 1.5 տարի առաջ, մինչև կալանավորումը, առողջական լուրջ խնդիրներ չունեցող Շիրխանյանն արդեն սայլակով է տեղաշարժվում։ Փաստաբանն ու հարազատները շարունակում են հայտարարել, նրա խափանման միջոցը պետք է փոխվի, որպեսզի կարողանա լիարժեք բուժում ստանալ։
Այնքան մեծ ուրախություն է ինքը ապրում, ես այնքան մեծ ուրախություն եմ ապրում, որ տեսնում եմ, որ գոնե սայլակ կա, որով իմ պաշտպանյալը կարող է գոնե մի փոքր տեղաշարժվել։ Իհարկե ինքը չի կարողանում ինքնուրույն, ինքը այն օրը ուզեց ոտքի կանգնած վիճակում ինձ հրաժեշտ տա, ինքը երկու վայրկյան ոտքի վրա կանգնեց, ինքը մահճակալից իջավ, դժվարությամբ երկու վայրկյան ոտքի վրա կանգնեց, որ ինձ ստեսություն ասի, ոտքի վրա կանգնած, ու դա իր կողմից, ես չգիտեմ, մեծ կամքի ուժեր պետք, որպեսզի ինքը դա անի։
Ալումյանն ահազանգում է, չնայած քրեակատարողական վարչության նախաձեռնությամբ անցկացրած հետազոտության համաձայն նշանակվել է բուժում, կինեզոթերապիա և երկու տեսակի դեղորայք, սակայն ոչ բուժումն է իրականացվում, ոչ էլ դեղերն են տրամադրվում։
Բան չեն պատճառաբանում և չեն կատարում, հենց իրենք էլ նշանակել են իդեպ, ու իրենք էլ չեն կատարում։ իրենք դեղեր են նշանակել, որում այդ են դեղերն են, որոնք որ ինքը կյանքի ցուցումով անգամ պիտի ընդունի, եւ այդ դեղերը չեն տալիս։
Համաձայն քրեակատարողական վարչության պաշտոնական գրության Վահան Շիրխանյանին, անհրաժեշտ դեղորայքը ներառված չէ պետական գնումների միասնական համակարգում, ուստի եւ դրանք ձեռք բերել չեն կարող, իսկ մյուս դեղահաբը ներառված է մյուս ամսվա համար ձեռք բերվող դեղերի ցանկում։
Կան NBC փաստեր, որ դիտավորյալ պարոն Շիրխանյանի առողջական վիճակը փորձել են վատթարացնել, դիտավորյալ։ Դա այն էր, որ Էրեբունի հիվանդանոցից հետո պարոն Շիրխանյանը տեղափոխվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ և բանտապետի որոշմամբ ամենավատ խուցը տեղավորվեց, այսինքն մի խցում, որտեղ առողջ մարդը կարող է մի քանի ամիս հետո հաշման դնել։
Տաքսո վարորդները դարձյալ բողոքում են, այս անգամ անհավասար մրցակցային պայմաններից, ասում են, ինչ ի հայտ են եկել օնլայն տաքսիները, իրենք հայտնվել են անհավասար վիճակում, իրենք լիցենզիայի համար վճարում են, մինչդեռ օնլայն տաքսիների ծառայություններից օգտվող հարյուրավոր վարորդները ոչ, այսօր նրանք տրանսպորտի նախարարից են հետաքրքրվել, արդյոք այս վիճակն արդար է։ Ուշագրավ է, որ արդեն 1 տասնամյակից ավելի ինչ տաքսո վարորդները պարբերաբար բողոքի ցույցեր են անցկացվում, փոխվում են օրենքները, կարգերը, տրանսպորտի նախարարները, սակայն միևնույն է, դաշտը շարունակում է մնալ չկարգավորված, Ռուզան Գիշանն է պատմում։
Անհատ տաքսիների վարորդներն ասում են, բջջային հավելվածով աշխատող տաքսիների հայտ գալուց հետո անհավասար մրցակցային պայմաններում են հայտնվել։ Կառավարության շենքի մոտ այսօր հավաքված վարորդները նշում էին, թե լիցենզիայի գումարը չեն վճարել ու արդեն պարտքեր են կուտակել։
Հետո ստեղծեն հավասար դաշտ տաքսի ոլորտում, որ բոլորը կամ չենք մուծում, կամ էլ մուծում ենք բոլորս, վերել ես յանտեքսը մծրել է, ջիջին մծրել է, առանց լիցենզի, առանց բանի վարում է, ոստիկանը այսօրվա տաքսի է վարում, զինվորականը վարում է, նախարարության աշխատողները, պետական են պատավատները վարում են, բանը հասել է Նասյան մինիստրի մեքենաներն են յանտեքս վարում, 001-01 համար, էդի հորս պատավատը չի էդի, նախարարի պատավատ, Քեմբրիով, յանտեքսը քշում, էլ մենք ոչ քշենք, առուցի բաժինը պատվերները տանում են։
Այն վաղ որ հանում ենք, ասում ենք, եթե 3 ամիս չմուծեք, ավտոմատ դուս է գալի։ Սպասում է 2 տարի, գրկում է 250,000 իրա փողնա ուզում, 100,000 էլ տուգանք։ Բայց ասեմ իմանաք, քաղաքի 90%-ը ռայոններից գալի քշում են, ոչ մի կոպեկ չեն մուծում, սա քաղաքը տաքսի է, ինքը պիտի մուծենք։
Վարորդների խոսքով ստացած եկամուտից շատ տուգանքներ են վճարում։ Նրանք վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպում էին, պահանջում, ասում էին, ապրիլի 2-ի ընտրությունների ժամանակ հանրապետական կուսակցությանն են ընտրել, բայց իրենց խափված են զգում, քանի որ շարունակում են նույն խնդիրների տակ կգած ապրել։
Հավատն է իրաց դրա համար։ Կարեն Կարապետյանն եկավ իրան հավատացի դրա համար։
Դրանց առաջել բան է եկավ, ավելի հավատացի։
Քաղաքո ջան,
քո մենք հավատո մարդիկ ենք դրա համար։
Դրա համար ենք ապրում։
Քրիստոնյա ենք, բայց ի՞նչ անենք, հավատանք։
Վարչապետի փոխարեն վարորդներից մի քանիսի հետ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը հանդիպեց։ Ցուցարարներն ասացին, թե քանի դեռ օնլայն տաքսիների վարորդները լիցենզիայի համար գումար չեն մուծում, չեն մուծելու նաև իրենք։
Մեզ ինչ խոսք եք տվել, դուք չեք արել փաստացի։ Ոչ դաշտ եք կարգավորվել, ոչ վերահսկվել եք դաշտը, ոչ էլ ինչ-որ մի հատ մեր օգուտին մի բան արել եք։ Առիջ գյուղից քշում է 5,000 դրամով, ես քանաքեռից քշում եմ 12,000 դրամով։ Դրա հավասարությունն ու դրա վերահսկողությունը հելել է ձեր տիրապետության տակից։ Նախարարները ես կներեք, էլի ձեր համար չեմ ասում, ձեր նախորդն է։ Այդ վերահսկողությունից դուս է եկել դաշտը։ Հիմա ես կարամ այդ լիցենզիայի համար չվճարեմ։ Ձեզի հարց եմ տալու, պարոն նախարար, խախտվել է օրենքը, բայց դուք խախտել եք պայմանը, ես պայմանը լսել եմ, համաձայնվել եմ, լիցենզիա եմ հանել, մուծել եմ, աշխատել եմ, փաստորեն միակողմանի դուք պայմանը խախտել եք, հիմա էլ ինձ տուգանում եք, որքի չեմ մուծում։
Վահան Մարտիրոսյանն ասաց, թե ձեռքերը ծալած չեն նստել ու դատական գործընթացներ են սկսել, բոլոր կողմերին բավարարող լուծում, սակայն ըստ նրա դժվար է գտնել։
Չեմ ընդունում նա, որ դուք ասում եք լիցենզիա ունենք, բայց չենք վճարում, ասեմ ինչի չեմ
ընդունում։
Մի րոպե, դրա համար ես ասում եմ, պետք է մնացած խնդիրները լուծվի, բոլոր այդ խնդիրները պետք է լուծվի։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Եվ այսպես Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը ստացվում է երևի թե ավելի հետաքրքիր, քան կարելի էր պատկերացնել խորհրդարանի ընտրությունից առաջ։ Քաղաքապետի ընտրությանը կմասնակցի ընդամենը 3 ուժ, որոնցից միայն մեկը կլինի իշխանություն։ Սա իսկապես արտառոց վիճակ է, աննախադեպ։ Քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվեցին խորհրդարան չանցած մյուս ուժերը, ինչը երևի թե զարմանալի էլ չէր։ Ավելի անսպասելի էր այն, որ քաղաքապետի ընտրությանը մասնակցելուց հրաժարվեցին Հոհիդան ու ԲՀԿ-ն։ Ներկայումս դժվար է ասել նրանք այդպիսով օգնեցին ՀՀԿ-ին, թե դրեցին ավելի դժվար կացության մեջ, թողնելով ըստեյության երկու ընդդիմադիր ուժերի դեմ մեն-մենակ, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Այս անգամ փաստորեն ԲՀԿ-ն չի մտնում խաղի մեջ, այսինքն չկա այն բուֆերը, որը նաև Երևանի ընտրությանն էր ծածկում իշխանության մեջքը։ Դա նշանակում է արդյոք, որ այս անգամ Երևանում իշխանության մեջքը մնում է բաց։ Եթե այո, ապա դա կնշանակի, որ Երևանի ընտրությանը չմասնակցելու որոշումը Գագիկ Ծառուկյանի այսպես ասած ընդդիմադիր որոշումն է ՀՀԿ-ի դեմ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Պատգամավորներից մեկը ընտրակաշարքի շրջանակներում իր գյուղում ճանապարհ էր կառուցում, բայց նրա գումարները հավանաբար չհերիքեցին ընտրվելու համար և նա ընտրություններից հետո ոչ միայն չշարունակեց շինարարությունը, այլև ճանապարհի սկզբում ու վերջում քարեր լցրեց, որ հանկարծ ոչ ոք այդ անգամ կիսականդ ճանապարհից չօգտվի։ Մեկ այլ ձախողված տեխնացու հայտարարեց, որ այլևս չի օգնի աղքատ ուսանողներին ուսման վարձը մուծել, ասելով՝ «Ում ընտրել եք, նրանից էլ ուզեք»։ Դուք կարող եք ասել, որ այդ ձախողված, ինչպես նաև հաջողած տեխնացուների արածը բարեգործություն է։ Ես վստահ եմ, որ ոչ, բարեգործության տակ ես հասկանում եմ, որ մարդը գործում է իր սրտի թելադրանքով և չի ցանկանում որևէ փոխհատուցում ստանալ, մնացածը ներդրում է, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ապրիլի 10-ը Մարաղայի ողբերգության 25-րդ տարելիցի օրն էր, բայց հայրենական մամուլը լռեց այդ մասին։ Չգտնվեց մի քաղաքական գործիչ, որը մամուլի ասուլիս հրավիրեր, հոդված գրեր և հիշեցներ, որ 25 տարի առաջ Արցախյան այդ գյուղում ադրբեջանական զինված խմբավորումները և Գյանջայի ռուսական դիվիզիայի զինվորականները մարդկության դեմ հանցագործություն են կատարել, գրոհելով բացառապես խաղաղ հայկական բնակավայրը և սպանել հարյուրավոր մարդկանց, կանանց, ծերունիների և երեխաների։ Ինչու լռեցին Արցախի և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանները, իրենց իրավ պաշտպան համարող մարդիկ, քաղաքական գործիչները, որոնք պատե անպատե առիթներով մամուլում աղմուկ աղաղակ են բարձրացնում, խոսում Արցախի ու Հայաստանի միասնականության մասին, հարց է հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի պետական պարտքը հասել է 6 միլիարդ դոլարի սահմանագծին։ Նշենք, որ այդ գումարի ահռելի մասը Հայաստանի կառավարության արտաքին պարտքն է 4.3 միլիարդ դոլար։ Փաստորեն պետք է արձանագրենք, Հայաստանի պետական պարտքն արդեն անցնում է ՀՆԱ 50% սահմանագիծը, միջոցանիշ, որը համարվում է վտանգավոր և որը գուժում է դեֆոլտի մոտալուտ այցը, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Անշարժ գույքի շուկայում նկատվում են միտումներ, որոնք մեղմ ասած մտահոգիչ են։ Պետական կադաստրի հրապարակած պաշտոնական տվյալներով այս տարվա առաջին երկու ամիսների ընթացքում շուկան նստել է 23%-ով, այսինքն նշված ժամանակահատվածում անշարժ գույքի օտարումների թիվն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 23%-ով, և դա այն պարագայում, երբ ըստ նույն պաշտոնական տվյալների առանձնատների և բնակարանների գները մնացել են գրեթե անփոփոխ։ Տնտեսության համար սա կարևոր է այն առումով, որ անշարժ գույքը գրավադրման հիմնական միջոցներից է, և եթե դրա նկատմամբ պահանջարկը նվազում է այս տեմպերով, դա հանգեցնում է նաև բիզնեսի կողմից վարկերի ներգրավման հնարավորությունների սահմանափակման, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ապրիլի 24-ին ընդառաջ ազդեցիկ կոնգրեսականները Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին հորդորում են ապրիլի 24-ին ճշգրիտ որակել հայոց ցեղասպանությունը, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության ճանաչման արշավին միացել են նաև Սենատի արտաքին և հետախուզության հարցերով հանձնաժողովների նախագահներն ու մի շարք այլ ազդեցիկ կոնգրեսականներ, հաղորդում է Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը։ Ապրիլ 24-ի նախաշեմին բարձրաստիճան կոնգրեսականները իրենց շուրջ 80 գործընկերների հետ դիմել են նախագահ Դոնալդ Թրամփին, կոչանելով նրան պատշաճ կերպով հիշատակել հայոց ցեղասպանության տարելիցը։ Ապրիլ 24-ը դարձնելով Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր, մենք մենք կվերահաստատենք, ապագա վայրագությունները կանխելու մեր հանձնարությունը, Սպիտակ տուն ուղարկած նամակում գրել են կոնգրեսականները ընդգծելով. Ցեղասպանության այս հայտնի փաստի անկեղծ ու ճշգրիտ հիշատակմամբ դուք կկանգնեք նախագահ Ռեյգանի, Էյզենհաուերի վարչակազմի ու ներկայացուցիչների պալատի կողքին, որոնք անցած տարիներին ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակի հաղորդմամբ նամակը ստորագրել են կոնգրեսականներ, թե հանրապետական, թե դեմոկրատական կուսակցություններից, ընդգծելով, որ Օսմանյան կայսրությունը ցեղասպանական արշավ է իրականացրել քրիստոնյա ժողովուրդների, այդ թվում հայերի, ասորիների, քաղդեացիների, հույների, պոնտոսցիների դեմ, իսկ այդ տարիներին Օսմանյան կայսրությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուն ոչ միայն օգնել է արձանագրել հայերի բնաջնջման փաստերը, այլև բարեգործական արշավ սկսել ցեղասպանության զոհերին օգնելու համար։ Ամերիկացի ժողովրդի բարեգիտությունն այդ տարիներին անթիվ կյանքեր է փրկել ու նպաստել հայկական մշակույթի շարունակական պահպանմանը, գրել են ամերիկացի օրենսդիրները, փաստելով, որ մարդկության դեմ կատարված այդ հանցագործությունը մինչ օրս մնում է անպատիժ ու անարձագանք։ Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակը հայտարարել է, թե միանում է կոնգրեսականների այս կոչին, հորդորելով նախագահ Դոնալդ Թրամփին մերժել Թուրքիայի լրացման քաղաքականությունը և հայոց ցեղասպանության ազնիվ հիշատակման ուղիորդ է գրել։ Վաղուց ժամանակն է, որ Ամերիկան դադարեցնի հայոց ցեղասպանության հարցում իր քաղաքականությունը ենթարկել Ռեջեփ Էրդողանի գնալով ավելի ու ավելի ավտորիտար և հակաամերիկյան ռեժիմին, հայտարարել է Հայդատի Գրասենյակը։ Ավելի վաղ անցած ամիս հայամետ կոնգրեսականներ Դեվիդ Թրոթը և Ադամ Շիֆը ներկայացուցիչ պալատային ներկայացրել բանաձևի նախագիծ, որը կոչի անում Միացյալ Նահանգների վարչակազմին հաշվի առնել հայոց ցեղասպանության դասերը միջին արևելքում այսօր շարունակվող վայրագությունները կանխելու համար։
Իտալիայում ավարտվել է աշխարհի առավել զարգացած արդյունաբերություն ունեցող 7 երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքը, մեծ յոթնյակի այս հավաքի օրակարգի առանցքային հարցերից էր Սիրիայի պատերազմը և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները ընդլայնելու հնարավորությունը, ընդհանուր հայտարարի գալ, սակայն այս հարցերում չի հաջողվել, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի կառավարումը մոտենում է ավարտին և Ռուսաստանը պետք է ընտրություն կատարի, միանում է Վաշինգտոնին և նրա դաշնակիցներին, թե մնում է Ասադի և Հեզբոլահ խմբավորման հետ։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը մեծ յոթնյակի անդամ երկրների արտգործնախարարների գագաթնաժողովին։
I think it's clear to all of us that the reign of the Assad family is coming to an end.
Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի արտգործնախարարներն, ինչպես նաև նրանց գործընկերները Թուրքիայից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Սաուդյան Արաբիայից, Հորդանանից և Քաթարից իտալական Լուկա քաղաքում հավաքվել են քննարկելու Սիրիայի հարցը, նպատակ ունենալով կանխել 6 տարի շարունակվող պատերազմը։ Նիստը, հիշեցնենք, հաջորդում է ապրիլի 7-ին ամերիկյան զինուժի կողմից սիրիական Շայրատ ռազմական օդանավակայանի հրթիռակոծմանը, Պենտագոն այդ հարվածները հասցրել է ի պատասխան Իդլիբում քիմիական զենքի կիրառման, ինչի հետևանքով սպանվել է ավելի քան 8 տասնյակ խաղաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Խոսելով քիմիական հարձակման մասին, Թիլերսոնն այսօր նաև հայտարարել է, մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի նման բան նորից տեղի ունենա։ Չնայած գագաթնաժողովի գրեթե բոլոր մասնակիցների շուրթերից Սիրիայի և Ռուսաստանի հասցեին հնչող կոշտ քննադատությանը, այդուհանդերձ մեծ յոթնյակն այդպես էլ չկարողացավ միասնական դիրքորոշման հասնել Սիրիայի և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների ընդլայնման հարցում, ինչը պնդում էր Մեծ Բրիտանիան։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Մարկ Էյրոն։ Ֆրանսիացի դիվանագետի խոսքերով պատժամիջոցների ընդլայնման հարցով համաձայնության չկան, սակայն գագաթնաժողովի բոլոր մասնակիցները միասնական են մեկ հարցում. Բաշար Ասադը չի կարող առնչություն ունենալ Սիրիայի ապագայի հետ։ Արտգործնախարար Էյրոյի խոսքերով սիրական ճգնաժամի կարգավորման առաջին քայլը պետք է լինի հրադադար, իսկ դրա վերահսկողությունը պետք է դրվի միջազգային հանրության վրա։ Էյրոն կրկնել է, Ռուսաստանը պետք է ընդունի Սիրիայում տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։ Ժան Մարկ Էյրոյի իտալացի պաշտոնակիցն էլ պնդել է, Ռուսաստանը պետք է ներգրավված լինի սիրական հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Ռուսաստանը չպետք է մեկուսացվի ընդհակառակը, Մոսկվան պետք է հնարավորինս մասնակից լինի Սիրիայի անցումային գործընթացներում, մասնավորապես ասել է Անջելինո Ալֆանոն։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Հաջողություն։